Momenty dána. Rádia Slobodná Európa.
U dokumentima dana analiziramo po čemu će se sve pamtiti 2014. u regionu. BiH se suočavala sa mnogim izazovima od građanskih protesta do poplava. Kolumnista Dragan Bursać o učinku vlasti.
Vlasti su te koje su zadužene da, ako ništa, koordinišu dobrim ljudima. U tom pogledu vlasti su, pa možemo reći, pale na ispitu.
Ništa bez prevencije, to podučava iskustvo iz 2014. u Srbiji sa katastrofalnim poplavama. Profesor Stanimir Kostadinov.
Uglavnom, većem delu godine ili nekoliko godina vi vidite to bistri potočići teku, ptičice cvrkuću i tako dalje. Međutim, kad padne jaka kiša, u kratkom periodu nabujaju i onda prave haos. I zato mora da se radi permanentno.
O čemu će se ova godina pamtiti u Crnoj Gori?
Baš u Crnoj Gori, korak naprijed, tri nazad.
32 godine još nijesam se
pamtio.
Transformersi, ajde neka budu oni. To je jedna pozitivna stvar.
Na Kosovu politička kriza i uspesi u sportu.
Pozitivne vesti tokom 2014. su uglavnom dolazile iz sporta. Šlag na tortu je svakako skorašnje učlanjenje Kosova u Međunarodni olimpijski komitet.
Nepoverenje u političare i solidarnost građana tokom poplava i drugih kriza obeležile su 2014. u Hrvatskoj, a u Makedoniji će se pamtiti po predsjedničkim izborima.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U 2014. građani regiona, pa tako i u BiH, ušli su sa uverenjem da će im biti bolje, barem za mrvicu, odnosu na godinu ranije. No praznično raspoloženje, njihova očekivanja o bolje sutra bila su kratkotrajna. Odmah u februaru dogodila se revolucija na ulicama BiH gradova. Nekoliko hiljada građana palilo je sve što je na bilo koji način posjećalo na vlast. I tamo kada su protesti počeli da padaju u zaborav, ovdašnje građane zadesila je nova tragedija. Poplave i klizišta u severoistočnoj i zapadnoj Bosni uništili su sve, pripremila Dženana Karabegović.
Februarski protesti, pored velikog broja povrijeđenih građana i policije, ostavili su iza sebe milionske štete. No osim toga, ništa bitnije se nije promijenilo. I taman kad su protesti počeli da padaju u zaborav, ovdašnje građane zadesila je nova tragedija. Poplave i klizišta u sjeveroistočnoj i zapadnoj Bosni uništili su sve. Magla i doboj i šamac nekoliko dana su bukvalno bili odsječeni od svijeta. Njihovi stanovnici su čamcima i helikopterima bili prebačeni na sigurno. U jednom danu ljudi su ostali bez domova, stoke, domova zdravlja i bolnica, sudova, poslovnih prostora. Ostao je samo mulj i prljavština, govori Željko Đurić, elektromehaničar iz Doboja.
U nas se ne može se ovdje ništa očekivati, jer stvarno smo bili smo u lošoj situaciji prije ovog sad, ko nam Bog ne pomogne, ne znam stvarno.
Ništa bolje nisu prošli ni oni kojima su uslijed poplava klizišta uništila domove. Najpogođenije je bila opština Tuzla. Eldin Zelenturović i Nevenka Đurić kažu.
Svijet se srušio sam. Znači, od svoje kuće, od svog rhatuka u šatoru spavaš.
Joj, Bože. Bože, dragi, Bože. Svi su dobre, neke živa glava. Neke, pa neke, to je nešto najvažnije, ali kako ću ti živu glavu izdržavati i hraniti? Od čega?
Ono što je građanima najteže palo je što im niko od vlasti nije pomogao. Zakazali su krizni štabovi, sistem odbrane od poplava, opštine, entiteti i država. Pomagali su jedino građani koji su bili na suhom. U tim danima vjera i nacija nisu bile bitne. Građanima Šamca u Republici Srpskoj najviše su pomagali građani Gradačca iz Federacije BiH. Evo što je izjavio Savo Minić, načelnik Šamca u programu Radija Gradačca.
Gospodine Miniću, evo, drago nam je da ste izdvojili vrijeme u ovim teškim trenucima da se javite za Radio Gradačac. Dobro vam došli i na početku, kakva je jutro situacija u Šamcu?
A evo, da vas pozdravim i da kažem da i vi i svi građani Gradačca ste nas za života zadužili.
Dragan Bursać, kolumnista i novinar portala Buka.
Ako je država jednako ljudi, odnosno ako su ljudi jednako država, mi imamo fenomenalnu državu. Ali nažalost to nije baš posve tako, zato što vlasti su te koje su zadužene da, ako ništa, koordinišu dobrim ljudima. U tom pogledu vlasti su, pa možemo reći pale na ispitu.
Jedan od događaja koji je obilježio 2014. u Bosni i Hercegovini bila je stogodišnjica početka Prvog svjetskog rata, no i ovaj događaj je politizirao i dodatno podijelio i posvađao Bosnu i Hercegovinu. Republika Srpska obilježila je godišnjicu u Andrićgradu u Višegradu, a Evropa u Sarajevu. Bečka filharmonija održala je koncert u novoobnovljenoj Sarajevskoj vijećnici. U Višegradu pod režiserskom palicom Emira Kusturice stogodišnica je obilježena performansom, odnosno rekonstrukcijom sarajevskog atentata. Kraj 2014. građani Bosne i Hercegovine dočekuju sa novim političkim koalicijama nakon izbora, zaduženiji nego prošle godine, većim brojem nezaposlenih i bez nove vlade. Možda 2015. za sve ipak bude bolja od ove koja je za zaborav. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U nastavku od 2014. u Srbiji, 1.600.000.000 evra zvanična je procjena materijalne štete koju su izazvale poplave kakve ne pamte ni najstarije generacije. Zvaničnici obećavaju da će 85% porodica koje su izgubile domove u nedeljama posle nove godine ponovo imati krov nad glavom. Međutim, samo u Obrenovcu ostalo je više od 300 njih u privremenom smeštaju za koje država još nema jasnih rešenja. Istovremeno otvoreno je pitanje radi li država dovoljno na prevenciji kako bi se ublažile posljedice neke naredne prirodne katastrofe. Pripremio Milan Nešić.
Obrenovac, Lazarevac, Kostolac, Šabac, Krupanj, Loznica. Samo su neka od mesta u kojima je vodena stihija nosila sve pred sobom. Građani, njih više desetina hiljada evakuisanih širom Srbije, bežali su pred opasnošću, ostavljajući sve što su godinama sticali na milost i nemilost potopu.
U kućama je minimum metar i po do dva, zavisi kako gde. Negde je čak i preko toga je kuće potopljene. Nas je petor, ostali smo samo sinijan slučajno, jesu svi utekli na vreme, nas je 5 minuta delilo da odemo od vode.
Dvoje dece i nas četvoro odrasli.
Jeste svi spaseni?
Svi smo spaseni, samo kuća ostala, ali kuća nije bitna, znate.
Potresna su svedočenja Obrenovčana koje je u maju nabujala reka Kolubara u Svitanje isterala iz kreveta. Mesece su proveli seljakajući se po beogradskim prihvatnim centrima dok nije počela izgradnja njihovih uništenih ili sanacija oštećenih domova. Međutim, koliko je priroda uz pomoć zapuštenog sistema odbrane od poplava bila efikasna u destrukciji, početak obnove obeležila su kašnjenja, što nije krio ni direktor vladine kancelarije za obnovu Marko Blagojević. Oštećeni su do jeseni čekali početak izgradnje, bilo je porodice koje su u šatoru živjeli u svom dvorištu na domak ruševine nekadašnjeg doma.
Imala sam pet odelenja, kuhinja velika, niša, lamperija, laminato, je sve otišlo, pločice, mašina, ništa nema. To je propast, ništa ne mogu da iskoristim.
A za kuću samo, su vam rekli kolika je šteta?
Pa nisu ništa, sad druga komisija građevinska treba da kaže. Kaže, sačekajte, a mi čekamo, ja sam na nadu, a šta će da kažu, ne znam ništa.
U međuvremenu je prema tvrdnjama zvaničnika izgrađeno i useljeno više od 60 kuća, dok je 17.500 porodica dobilo pomoć u ukupnom iznosu od 4.200.000.000 dinara, oko 34.000.000 evra. Nesebična pomoć je pristizala sa svih strana, kako od Unije i pojedinačnih država članica, tako i Rusije, Emirata Kuvajta. Međutim, širom Srbije mnoge porodice koje su u maju izgubile sve i dalje čekaju na nove domove. Rok koji je nadležni trebalo da ispune do jeseni, prvo je pomeren do početka zime, a onda i kraja 2014. godine.
Ti ljudi se ne nalaze pod vedrim nebom. U principu se oni nalaze u nekakvim privremenim smeštajima i ono što je važno u ovom trenutku napomenuti jeste da oni na useljavanju svoje kuće nove neće morati još dugo da čekaju, samo nas nedelje dele od trenutka kada će svi oni koji su ostali bez kuće u majskim poplovima dobiti nove krov nad glavom.
Uverava Marko Blagojević iz vladine kancelarije za obnovu poplavljenih područja. Među njima je i oko 400 žitelja Obrenovca i okoline privremeno smeštenih u tamošnjem hotelu i kasarni, za koje trenutno nema trajnih rešenja. Lokalne vlasti, čini se, nemaju jasnijih planova kako im pomoći.
Za njih je od strane Caritasa obezbeđen vaučer u iznosu od 72 eura za kupovinu toplog obroka. Oni su u toplom i ono što je naš posao jeste da se analizira stanje svake porodice, kako, gde i od čega su živeli pre same poplave. Veliki broj je tu veoma socijalno ugroženih stanovnika.
Reči su Miroslava Čučkovića, predsednika opštine Obrenovac. Septembar, istočna Srbija, Grabovica, Boljetin, Oreškovica, Tekija.
Ne pamtim tako nešto. Bilo je kiše i išla je mulj, se slivo, ali ovo je kataklizma. Da.
Ovde se stiče utisak kao da deo ovog grada više ne postoji.
Da, znači, to je krenulo brdo skroz gore. Da, pregrmet ćemo i to.
Tek što se situacija malo smirila posle prolećnih poplava, u jesen je stradao istok Srbije. Zbog obilnih kiša i klizišta, nekoliko mesta u opštini Kladovo bila su odsečena od sveta. Samo u Tekiji 150 kuća preplavili su blato i mulj, ulice zagljebljene i skoro potpuno neprohodne. Više stotina meštana bilo evakuisano iz svojih domova. U poslednja tri meseca na području opštine Kladovo sanirane su saobraćajnice, radi se na adaptaciji tekijske škole, a blizu 200 porodice novčano obeštećeno od posledica poplava. Većina meštana vratila se u svoje domove, kaže za naš program predsednik opštine Radovan Režina.
U Grabovici postoji 7-8 porodica koje smo spestili, koje su se zbrinule po svojih komšija i na druge načine. U Tekiji imamo još 2-3 porodice koje su još smeštene u kolektivnom centru na Karatašu i određene su 2 porodice smeštene kod svojih prijatelja. Realno ovo sve drugo polako počinje da živi.
Kada će problemi tih porodica biti rešeni?
Mislim da će to biti krajnje što se tiče Tekije biti završeno sa prvim danima nove godine.
Ukupno će za obnovu u prvoj fazi, nastavlja Režina, biti potrebno blizu 300 miliona dinara, odnosno oko 2,5 miliona evra pomoći donatora i države. U najugroženijim područjima, poput Grabovice i Tekije, očišćeni su postojeći i otpočela je gradnja novih odvodnih kanala, što je pomoglo tokom većih padavina u decembru, ukazuje Režina. Preventiva je jedini način sprečavanja ponavljanja uznemirujućih slika, potopljenih gradova i sela, uništene infrastrukture i obradivih površina i ogromne štete koju su izazvale obilne padavine i bujale reke. Da li je međutim to dovoljno da se Srbija posle iskustava iz 2014. spremnije suoči sa sličnim nedaćama u budućnosti? Stanimir Kostadinov, stručnjak za bujice i bujične poplave sa Šumarskog fakulteta u Beogradu, upozorava da je sistem odbrane od poplava vraćen na nivo iz maja meseca koji je popustio pred naletom bujice.
Ako bi pala takva kiša kako je pala u maju ili kako je pala u septembru ovamo u istočnoj Srbiji, tek i verovatno bi se slično desilo. Još uvek se otklanjaju samo posledice tih poplava, ali nije se još počelo sa konkretnim radovima na unapređenju tog sistema zaštite od bujičnih poplava. To je vrlo složen sistem koji ne može da se završi recimo danas za sutra, na to mora se radi godinama unapred, jer odbrana od bujičnih poplava je samo u vidu prevencije.
Konstantan oprez i sistematičan rad, to je jedini način da se od neke buduće vodene stihije sačuvaju ljudski životi i materijalna dobra, zaključuje Stanimir Kostadinov, stručnjak sa Beogradskog šumarskog fakulteta.
Ljudi računaju kao pa neće da se desi to, jer bujični tokovi su tako uglavnom većem delu godine ili nekoliko godina vi vidite to bistri potočići teku, tičice cvrkuću i tako dalje. Međutim, kad padne jaka kiša, u kratkom periodu nabujaju i onda prave haos. I uvek će se desiti da negde padne jaka kiša, da odnese prugu, da ugrozi neko naselje i tako dalje. Znači, zato mora da se radi permanentno.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Godinu na izmaku u Crnoj Gori su obeležila pregrupisavanja na političkoj sceni, ali i afere poput smrti bebe u Bjelopoljskoj bolnici. Više pojedinosti, Lela Šćepanović.
Većina građana smatra da se u Crnoj Gori u godini koja je na izmaku ništa značajnije nije dogodilo na političkom, ekonomskom i društvenom planu, a izostali su i veliki uspjesi na sportskom planu na koje su nas, kako kažu građani Podgorice, naši sportisti navikli.
Na ekonomskoj nisam vidio naročitih pomaka uopšte, interesantno ni na političkoj, iako sam čekivalo donekle. Da li je to dobro? Vjerovatno nije, zato što bi valjalo barem pozitivnih
da. Tako da baš u Crnoj Gori korak naprijed, tri nazad.
A kod nas? Ne znam. Još uvijek slabo buđenje ovog zaspalog naroda, nažalost. Znate što je karakteristika Crnogoraca? Poltronizam u savršenom doslovu, mislim da preko nas ne može biti. Neslužena čast, ali istina.
Pa događaj godine.
Izbori, posebno Podgorica i pregrupisavanja na političkoj sceni, koalicije za PDPS i pored svih najava da neće biti formirana vlast Podgorice na taj način. Či to je veliki događaj jer to reflektuje na niz političkih dešavanja.
A recimo ta debata oko autoputa. Mislim da će to građane dosta da košta.
Crna Gora pada jednog duhovnog, moralnog, u negativnom smislu. To su samo vidne manifestacije toga pada. Stagnacija je opšta, ne bi ništa moglo da izvoje.
Ako na domaćem nivou nisu mogli da izdvoje ni jedan značajniji događaj, na globalnom je, godinu za nama, kažu građani, obilježila ukrajinska kriza.
pa, na globalnom planu zna se. Nekako dva su žarište, situacija sa Ukrajini, a drugo je jačanje onih radikalnih ekstremista, tako da i nazovem, odnosno islamista, bolje reći.
Iako su se trudili da izdvoje neki pozitivan događaj u Crnoj Gori, kolege novinari smatraju da je proteklu godinu u negativnom smislu obilježio slučaj bjelopoljskih beba, koji je, kako navode, pokazao kako funkcioniše sistem u cjelini.
Pa ja bih voljela kad bih mogla da izvojim neki pozitivan događaj, ali nažalost to neće biti slučaj. Mislim da je u negativnom smislu slučaj koji obilježio proteklu godinu je smrt ove bebe i infekcija još 4. Odnosno situacija da u Crnoj Gori, u evropskoj zemlji koja treba da uđe u Evropskoj uniji, u 21. veku jedna beba može da umre zbog neke higijene i zbog toga što ljekari i osoblje medicinsko ne zna da treba da pere ruke.
To govori o sistemu, govori o kojoj smo mi situaciji i šta može da uslovi opasnost po naše zdravlje, znači nemar od elementarne higijene pa do toga da se ne zna ko šta radi.
Za poslanicu vladajuće socijaldemokratske partije Draginju Vuksanović događaj godine u Crnoj Gori je usvajanje prijedloga zakona o autoputu.
Mislim da će to zaista doprinijeti razvoju Crne Gore kako u infrastrukturi, poboljšati razvoj turizma u Crnoj Gori. To je jedna veoma zahtjevna investicija, ali vjerujem da će Crna Gora naći i načine i financije da se izbori sa njom.
Kaže Draginja Vuksanović, dok njen kolega u crnogorskom parlamentu Suljo Mustafić iz Bošnjačke stranke smatra da je 2014. obilježio izostanak poziva sa samita u Velsu.
To da Crna Gora, bez obzira na očekivanja, nije dobila pozivnicu ulazak u NATO. Dakle, mislim da je summit u Velsu bio jako značajan za Crnu Goru, da su bila optimista u Crnoj Gori velika očekivanja da ćemo dobiti pozivnicu za NATO, da ćemo ući u NATO. Mislim da su optimisti u Crnoj Gori ostali razočarani tom činjenicom i naravno ostali da čekamo neko bolje vrijeme, nadamo se sljedeću 2015. godinu, koja bi po nama trebalo biti prekretnica i u političkom ambijentu jako znakovita. Naravno, s druge strane, jeste svakako nagovješ početak izgradnje autoputa.
Građani su se, za razliku od novinara, dosjetili pozitivnog događaja i izdvajaju humanost naroda nakon što su region zahvatile katastrofalne poplave.
Gdje je narod spreman da doplati novac, zna se kako živimo, da krene jer nekome treba pomoći. To jeste se obilježilo u pozitivnom smislu 14. godinu.
Mladi će godinu pamtiti po onom lijepom što im se dogodilo u privatnom životu.
32 godine ženio sam se.
Ali jednom kulturnom dešavanju u Podgorici.
E, Transformersi, ajde neka budu oni. To je jedna pozitivna stvar.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Politička kriza, migracija i borba protiv ekstremizma obeležili su 2014. na Kosovu. Pozitivne vesti pristizale su samo iz sporta. Nakon mnogih uspjeha, Kosovo je u decembru postalo i punopravan član Međunarodnog olimpijskog komiteta. Iz Prištine, Amra Zeneli.
2014. godina na Kosovu biće sigurno upamćena po institucionalnoj krizi. Bivša vladajuća koalicija, koju su činili Demokratska partija Kosova i Alijansa za novo Kosovo, izgubili su većinu u Skupštini, bilo je pitanje dana kada će se izglasati nepoverenje vladi. Neuspe privatizacije pošti i telekomunikacija, te potom i neuspe formiranje oružanih snaga Kosova, dokazali su političku nemoć te vlade. Bivši premijer Hašim Tači na godišnjici nezavisnosti Kosova u februaru obećao transformaciju bezbednosnih snaga Kosova u oružane snage. Ovo je poslednja parada bezbednosnih snaga Kosova u čast Dana nezavisnosti, a pod tim imenom. Deli nas veoma kratko vreme, nedelje ili možda mjesec dana, kada će se formirati oružane snage Kosova, poručuje Faći. Ubrzo vlada izradila zakon o oružanim snagama, ali ta transformacija je zatevala i ustavne izmene, odnosno dvotrećinsku većinu poslanika nevećinske zajednice. Srpski poslanici su međutim bojkotovali sednicu na kojoj je trebalo da se izglasa takav zakon, a s obzirom da izgubljena i većina u Skupštini, otvoren je put za vanredne izbore, a nakon raspuštanjem Skupštine Kosova, dogovorom dveju najvećih partija, Demokratske partije i Demokratskog saveza. Izbori su raspisani za 8. jun. Tokom predizborne kampanje partije su najviše obećavale otvaranje novih radnih mesta. Hašim Tači obećao čak i 200.000 novih radnih mesta, a Isa Mustafa 120.000. Na izborima je također učestvovala i Srpska lista, koju je formirao zvanični Beograd. Izbori su održani i na severu zemlje. Najviše glasova ponovo je dobila Demokratska partija Kosova Hašima Faća. Kosovo treba da bude ponosno. Ovim izborima Demokratska partija i Kosovo počinju s novom misijom preporuče tada Faći. Veoma brzo lideri opozicionih partija odlučili su da stupe u postizbornu koaliciju uz izgovor da neće dozvoliti da Faći ponovo bude na čelu vlade Kosova. Međutim, najpre je zapelo kod mesta predsjednika Skupštine koji je odlukom Ustavnog suda mora da bude iz pobjedničke partije Hašima Faćija. Međutim, njegova partija nije imala dovoljno glasova da on bude izabran. Ta institucionalna kriza na Kosovu je trajala 6 mjeseci. Ono što je obeležilo prekretnicu bile su izjave američke ambasadorke na Kosovu Tracy Ann Jacobson prilikom jedne debate u Prištini. U situaciji smo gde imamo odluku Ustavnog suda koja kaže da Demokratska partija Kosova ima pravo da predloži predsjednika Skupštine, ali znam da i koalicija ima sporazum koji predviđa da Isa Mustafa bude predsjednik Skupštine, a Ramuš Haradinaj premijer. Ali ukoliko se građani pozivaju da izađu na ulice zbog toga što ovaj sporazum ne može da se sprovede, mislim da je to samo politički manevar, kazala je Jacobson. Tokom dana koji su usledili, opozicioni blok je već počeo da se gasi. Zbog nemogućnosti da ovaj blok dobije mesto predsjednika Skupštine, lider Demokratskog saveza Isa Mustafa je zatevao premijersko mesto, a na šta je ciljao i Ramuš Haradinaj, lider Alijanse za budućnost Kosova. Ubrzo u koaliciju ulaze Isa Mustafa i Hašim Taći, a nakon 3 nedelje konsultacija potpisuje se sporazum na u kojeg je Isa Mustafa premijer, Hašim Faći njegov prvi zamjenik i ministar spoljnih poslova, sve do 2016. kada će se inače kandidovati za mesto predsjednika zemlje. Sredinom decembra Kosovo je dobilo nove institucije koje su preuzele odgovornost da nastave dijalog sa Beogradom, da formiraju specijalni sud za ratne zločine, da usvoje zakon koji će sprečiti odlazak Kosovara na strana ratišta. Obećan je i ekonomski razvoj kako bi se otvorila nova radna mesta. Međutim, ono što je posljednje dane 2014. karakteriziralo jeste masovni odlazak mladih u zemljama zapadne Evrope. Protiv ilegalne migracije oglasili su se svi političari. Predsjednica Tifete Jaga je u godišnjem govoru ispred Skupštine rekla da to pitanje treba da bude velika briga svih institucija i političkih partija. Prizori nezaposleni mladi koji skitaju trgovima naših gradova, gradova koji postepeno prete da se pretvore u gradove duhova, ili prizori dugih redova za kupovinu jednosmernih karata u pravcu fiktivnih nepostojećih adresa spašavanja, treba da uznemire našu dušu, da nas ostave bez sna. Naša odgovornost da se suočimo i tražimo rješenja za potrebe naših građana. Mi snosimo odgovornost za neostvarene snove i za razočarenje građana sa državom, poručila je Jahjaga. Ono što je 2014. okarakterisalo jeste i akcija kosovskih bezbednosnih organa u hapšenju preko 60 lica, a koja se sumnjiče da su učestvovali u ratu u Siriji na strani terorističkih organizacija. Među hapšenima su bili imami džamija na Kosovu, a protiv koji se vodila istraga zbog posticanja mladi na ekstremistička dela. Jahjaga u nekoliko navrata jasno stavila do znanja da neće dozvoliti da Kosovo postane utočište ekstremizmu, a niti izvor kriminalnih terorističkih aktivnosti. Pozitivne vesti tokom 2014. su uglavnom dolazile iz sporta. U godini kada se mjesecima odugovlačilo sa formiranjem institucija, sport na Kosovu je doživeo kulminaciju kada je u pitanju njegovo međunarodno priznanje. Na samom početku godine Svjetska fudbalska federacija FIFA dozvolila je Kosovu da igra prijateljske mečeve sa drugim selekcijama. Rukometni savez Kosova je zvanično primljen za punopravnog člana Evropske rukometne federacije. Kosovska džudistkinja Melinda Kilmendi u avgustu odbranila zlatnu medalju na svjetskom prvenstvu u džudu u Moskvi, a u aprilu je osvojila i zlato na Evropskom prvenstvu u Francuskoj. Šlag na tortu je svakako skorašnje učlanjenje Kosova u Međunarodni olimpijski komitet. To znači da Kosovo može sudjelovati na kvalifikacijama za olimpijske igre, a također na samim olimpijskim igrama u Baku 2015. i u Rio de Janeiro 2016. godine. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Nepoverenje u političare i solidarnost građana tokom poplava i drugih kriza obeležile su 2014. u Hrvatskoj. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Postoji visoka razina konsenzusa u hrvatskoj javnosti kako je veliki angažman mnogih na obrani od poplave koja u svibnju pogodila nekoliko sela u Županjskoj Posavini, a pogotovo solidarnost cijelog hrvatskog društva u otklanjanju posljedica i sakupljanju pomoći za postradale, događaj koji je obilježio 2014. u Hrvatskoj. Nasuprot dojmu da prevladava apatija i rezignacija, hrvatski građani pokazali su solidarnost kakve nije bilo od ratnih vremena i zbrinjavanja prognanika i izbjeglica. Za naš radio govori sociolog Ivan Rimac.
Reakcija ljudi u Hrvatskoj na nevolje ljudi koji su bili poplavljeni je pokazala da Hrvatska raspolaže stvarnim potencijalom u civilnom sektoru za građanske akcije koje su potaknute ili višom silom ili adekvatnim programima od ljudi s kredibilitetom. Ono čega je Hrvatskoj dosta je u stvari neuspješne politike i loših političara.
U pomoći postradalima angažirana je Hrvatska vojska koja je u Županjskoj Posavini opravdala vrlo visoko mjesto koje joj građani daju kada ih se pita u koga imaju povjerenja. Pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja, grupa izvrsno obučenih volontera koja je s krovova i gornjih katova spašavala ljude, stoku i kućne ljubimce, a potom pomagala u saniranju uginule stoke, postali su tih tjedana neposredno nakon poplave narodni junaci. Inače, jedino njihovo traženje nakon tjedana i tjedana u vodi bilo je: pomozite nam da obnovimo opremu uništenu u ovoj akciji i ništa drugo. Iako ima mjesta za nezadovoljstvo, može se ipak reći da se država nije isplamirala obnovom. Ona ide svojim tempom. Obnovljeno je 1060 kuća, obnovljena je infrastruktura i društvene zgrade. Naravno, ima i tamnijih točaka. Iako je sakupio 55 milijuna kuna na humanitarnim akcijama i preko besplatnog telefona, Hrvatski crveni križ je proces distribucije novčane pomoći bespotrebno birokratizirao, a onda za neisplatu novca okrivio vladu lijevog centra. Njihovo ponašanje postalo je jasnije kada se novilo da u vrhu te organizacije sjede HDZ-ovci. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I za kraj o 2014. u Makedoniji, koju su obeležili predsjednički izbori. Iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Redovni predsjednički i vanredni parlamentarni izbori, kao i sve što se događalo u vezi njih, obeležilo je 2014. godinu u Makedoniji. Održavanje predsjedničkih izbora bilo je izvesno još od početka godine, a iako su vladajuće partije tvrdile da među njima ne postoji dogovor o istovremenom odvijanju i prevremenih parlamentarnih izbora, ipak sve je upućivalo na tome da će se to desiti. Demokratska unija za integraciju, partija Albanaca u vladi, insistirala je da predsjednik države bude izabran konsenzusom partnera u vlasti. A pošto je VMRO-DPMN na čelu sa premijerom Nikolom Grujevskim odbacio taj predlog, epilog je bio onakav kao što se pretpostavljalo. Parlamentarni i drugi krug predsjedničkih izbora su se održali 27. aprila. Pobedile su vladajuće partije. Premijer Grujevski je proglasio pobjedu i osvojenih skoro pola poslaničkih mjesta u Sobranju, kao i drugi mandat predsjednika Đorga Ivanova, koji je bio kandidat vladajuće koalicije.
Ovo je ogromna, silna, moćna pobjeda.
Ovo je ogromna, snažna, moćna pobjeda. Ovo je nedvosmišljeno povjerenje i jasno izražena volja građana Makedonije. Žalim što zbog ličnog interesa, podcenjujući volju naroda, predsjednik i rukovodstvo Socijaldemokratskog saveza su odlučili da rade na direktnu štetu Makedonije u korist onih koji joj ne žele dobro. Lider socijaldemokrata Zoran Zaev je rekao da su građani Makedonije prevareni, a da je izborni proces proveden necivilizovano i da je uzurpirano ustavno pravo građana. On je zatražio hitno formiranje tehničke vlade koja bi omogućila sprovođenje normalnih i fer predsjedničkih i parlamentarnih izbora.
Tražimo i mora da se organizirati izbori.
Tražimo i moraju se organizovati izbori na kojima će narod vratiti kontrolu u svojim rukama i izabraće vlast po vlastitoj volji i ubeđenju, bez pritisaka, bez ucjena, bez kupovanja glasača. Bez fer izbora nema demokratije. Bez demokratije nema prosperitetne Makedonije. Misija OEPS-a, ODIHR-a, je dan poslije glasanja izašla sa ocjenom o tome kako se odvijao izborni proces. Bilo je dosta kritika. U predizbornom periodu nisu ispunjene važne obaveze kao OEPS-u, uključujući odvojenost države i partije, obezbeđivanje ravnopravnih uslova za nadmetanje, neutralnost medija, tačnost biračkog spiska, mogućnost za pritužbe i ispravljanje nepravilnosti preko delotvorne procedure. Sve je ovo, nažalost, zasenilo izborni dan koji je ispunio obavezu i bio je u urednoj i mirnoj atmosferi, rekao je šef misije Gert Arens. Sve što se događalo pre i za vrijeme izbora je bilo povod da opozicija bojkotuje rad novog parlamenta u kome je trebalo biti 33 njenih poslanika.
Nema učestvovanja u parlament što ne odraz na vistinskata volja na građanite.
Nema učestva u parlamentu koji ne odražava pravu volju građana. Ostavke su podneli svih 33 poslanika koji su potpisali kod notara da ne prihvataju mandate, rekao je krajem maja predsjednik SDSM-a Zaev, a takva situacija je još uvijek aktuelna. Bilo je nekoliko neuspješnih pokušaja da se izađe iz političkog čorsokaka, a na sjednici održanoj nekoliko dana pre nove godine, parlamentarna većina nije uspjela da obezbedi 82 glasa za oduzimanje mandata opozicionim poslanicima. Glasanje je odloženo za narednu godinu kada bude obezbeđena dvotrećinska većina. Za radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
poštovani slušaoci, analizom najvažnijih događaja u regionu u 2014. završavamo ove dokumente dana. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Alšani i Dragan Štavljanin. Prijetno!